Bashkëpunimi ndërmjet institucioneve të Kosovës dhe misionit të Bashkimit Evropian EULEX është i domosdoshëm për të krijuar një ambient ku sundon rendi dhe ligji, është sot në një vjetorin e shtrirjes së EULEX-it në Kosovë. Në shënim në këtij një vjetori, shefi i EULEX-it Yves de Kermabo ka takuar presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi. Me këtë rast, Kermabo tha se ky ishte një vit i sfidave, por edhe vetë një punë pozitive. Ai tha se ka bashkëpunim të mirë me vendorët, ndërka që ka mohuar mundësinë e acarimeve pas rasteve të fundit të përfshirjes së këtij misioni në hetim në rasteve të dyshuara për krime politike. Fakti që EULEX-i është misioni më i madh i Bashkimit Evropian në të cilin përfaqësohen të gjitha vendet anëtare, sipas Kermabo, tregon qartë për kushtimin e Brukselit ndaj Kosovës.
And the decision by the 27 member states to send this mission to Kosovo clearly shows.
Vendimi nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian që të dërgojnë misionin e tyre në Kosovë tregon qartë për kushtimin e Bashkimit Evropian për Kosovën dhe perspektivën e saj integruese evropiane, ka thënë Yves de Kermabo. Ndërkaq presidenti Fatmir Sejdiu, pasi ka vlerësuar pozitivisht punën një vjeçare të misionit të EULEX-it në fushën e sigurisë dhe atë të gjyqësisë, i ka rikonfirmuar shefit të EULEX-it gatishmërinë e Kosovës për bashkëpunim me këtë mision në funksion të sundimit të rendit dhe ligjit.
Praktikisht kemi objektivat shumë qarta se si zhvillohen ma tepër, ma shpejt, dhe është me rëndësi që në gjithë këto procese ne kemi një konstatim përbashkë se në Kosovë dhe në zhvillimin e saj të demokracisë, të zhvillimeve ekonomike dhe gjithë zhvillimeve të tjera, ligji dhe kushtetueshmëria do të jenë alfa dhe omega e përcaktimit dhe mbështetjes sonë.
Ndërkohë, kryeministri Hashim Thaçi, përveç vlerësimeve pozitive për EULEX-in, ka thënë se nuk do të lejohet kurfar përzirje politikës në sistemin e drejtësisë në Kosovë, duke u adresuar të njëjtat mesazhe edhe përfaqësuesve të këtij misioni.
Nuk do të lejojmë që politika të ndikojë në sistemin e drejtësisë. Ktu flas për politikën vendore apo pretendimin e interferimit të qoftë në një personaliteti ndërkombëtar në sistemin e drejtësisë me agjent politike. Edhe njerëzit që punojnë në EULEX i nënshtrohen sundimit të ligjit dhe janë të barabartë para ligjit.
Tha kryeministri Hashim Thaçi, duke ju referuar rastit të Nazim Blases, i cili përmes paraqitjeve të tij publike thotë se ishte përfshirë në disa vepra kriminale dhe më pas atij ishte shqiptuar arresti shtëpiak nga ana e misionit të EULEX-it. Lidhur me këtë rast, Kermabo kërkoi durim dhe mos ndërhyrje, duke cilësuar atë si rast për drejtësinë i cili është në procedim sipër.
The process continue. Let justice work. Justice is a long and slow process. It's a very complex process.
Le të vazhdoj procesi, le ta lëm drejtësinë të punojë. Drejtësia është një proces i gjatë dhe mjaft kompleks, dhe se nuk mund të zgjidhim çështjen brenda natës, ka thënë Kermabo. Në një vjetorin e EULEX-it edhe serbët e Kosovës kanë shprehur komentet e tyre. Dragan Veliç nga Këshilli Nacional Serb thotë se EULEX-i duhet të përmbahet neutralitetin ndaj statusit dhe rezolutës 1244 që të konsiderohet i suksesshëm.
Kusidi mimo rezolucije 1244 i formiranja i pravljenja nezavisne države Kosovo.
Nëse anashkalohet rezoluta 1244 në funksion të formimit të shtetit të pavarur të Kosovës, me siguri se një mision i tillë do të ishte i papranueshëm për serbët, thot Veliç, që ky mision të konsiderohet pozitiv për komunitetin serb, sipas tij, çështjet si doganat, sundimi ligjit dhe gjyqësori duhet të rregullohen në kuadër të bisedimeve me Serbinë dhe nën mandatin e rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit. Ndryshe misioni Bashkimit Evropian shtrin autoritetin e vet në tri fusha, atë të policisë, drejtësisë dhe doganave. Një ngjecje më e madhe këtij misioni është të vlerësuar se vrejet në pjesën veriore të Kosovës, ku Kermabo tha se nuk ka alternativë tjetër pos vazhdimit të shtrirjes në një numër më të madh të këtij misioni edhe atje. Si misioni më i madh evropian deri tash, BE-ja ka angazhuar aty rreth 3000 punonjës, prej tyre 1900 ndërkombëtar dhe afërsisht 1100 vendor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.